Trg Lutera i evangelistička crkva. Kako napredujemo na ulici Košuta, stižemo kod evangelističke crkve koja je izgrađena u neogotskom stilu i nalazi se na Trgu Lutera. Ova crkva je građena po planovima Imrea Frančeka 1905. godine. Kazalo sata na tornju crkve svetli koju je grad poklanjao crkvi. Prozori crkve su napravljeni od višebojnog staklenog mozaika prikazivajući Isusa Hrista. Tanak toranj, prozori, u gotskom stilu, strmi krov, mali tornjevi, rozete iznad ulaznih vrata prikazivaju gotski stil na najčišći način u okolini. Izuzetna je lepa arhitektura fasade izgrađena od ukrasnih cigala, poklopac od mnogobrojne keramike, limarski radovi nad ukrasima, vrata napravljena od dubovima i ukrašeni biljkama od kovanog gvožđa. Beli drveni klesni oltar prikazuje sliku senteštanskog slikara Laszlo Hegedisa sa naslovnom Isus i žena iz Samarija. Orgulju je Marija Fancisti darovala crkvi sa uspomenu svog bivšeg muža Endre Schulz. Zvona koja su napravljena u radionici Friedricha Henninga su darovi verenika. Sat na tornju je darovao grad koji je rad Pala Hermana. U južnoj unutrašnjoj delu crkve se nalazi table od mermera koje služe za uspomenu poginulih heroja evangelističke vere iz Prvog svjetskog rata. Mermerne tablice otkrivaju rezbranja od kamena u stilu secesije. Crkva sa svojim stilom i razmerom lepo se uklapa u fizionomiju grada. Danas na sredini trga stoji premeštani ukrasni bunar koji je godinama stajao na glavnom trgu. Na inicijativu gradočelnika godine 1998. godine je napravljena nova fontana koja je ukrašena originalnim kipovima. Nova kompozicija je delo kipara Ištvana Mateja. Stare kipove su donili 1887. godine iz Francuske, iz Livnice, zvani Durone iz Pariza. Savremenicu su znali da je ove kipove stvorio čuveni francuski kipar Roden, a ovo danas ne može da se dokaže. Otkad je bunar podignut, tradicionalno svake godine, 3. aprila otuda kreće šetnja sa lampionima. Na ovom popularnom trgu redovni su kulturni programi.